На каналі радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля».
У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі!
Сьогодні говоритимемо про таке.
У чому причини нових втрат території і чи справді сиплеться український фронт? Точка зору військового експерта.
Перемога проросійських сил у Грузії та масові акції протесту. Коментар з епіцентру подій.
Річниця Батуринської трагедії. Чи допоможе історична пам'ять зберегти національну ідентичність? Про це все докладніше просто зараз.
Кожен новий день починається з фронтових зведень, які дедалі стають все тривожнішими. Російські війська вперто просуваються вперед, захоплюючи щоразу новий шмат української землі. Під окупацією вже опинилося місто Селідове. Виснажливі бої тривають за Покровськ та Куп'янськ. Яка загальна ситуація складається на Східному фронті? Чи є підстави говорити про російський прорив? За коментарем ми звернулися до воєнного історика та військового експерта Михайла Жирухова.
Очевидно, що ситуація, вона дуже важка, я би сказав, критична. Росіяни зараз намагаються максимально просунутись до початку осінньо-зимового періоду, коли із-за дощів, із-за зменшення дня, денного часу буде неможливо витримувати такі темпи. Крім того, за ці 2,5 роки, вже майже 3, вони відпрацювали тактику м'ясних штурмів, тобто це не означає, що вони просто кидають своїх бійців. Вони декілька хвиль. В першій хвилі йдуть люди, які їм дешеві, скажімо так, які підписали ці контракти. Вони гинуть десятками, сотнями, але вони закріпляються в населених пунктах і далі йдуть вже підготовлені російські військові, які вже захоплюють ці населені пункти. Все ця тактика, вона помножена на те, що виникла певна деградація української армії, тому що втрати досить великі, і контрактники до лютого 22-го року, які були люди з бойовим досвідом, або вже загинули, або вже не в армії по тим чи іншим причинам. Тому якість піхоти, вона, ну скажімо так, різко впала, і тому оце просування росіян можливо. Тобто росіяни нічого нового не придумали з часів Другої світової війни, та ж сама тактика, яку використовував Жуков, Рокоссовський і всякі різні Василєвські, але вони користуються і кожною помилкою нашого командування, будь-якою можливістю для того, щоб наступати далі. І поки що маркерів того, що вони зупиняться, тільки погодні умови, і це буде найближчі тижні, вже буде зрозуміло.
Ну, ви знаєте, є така небезпека, що вовка роз'ятрює це запах крові, і чим загрожує потенційно Україні втрата Селідового, яке відбулося, потенційна втрата Покровська, як то кажуть, вирівнювання росіянами цього південного і східного фронту в якийсь один такий наступ на лівобережній Україні. Чим це далі може загрожувати і чим може протистояти тут Україна? Що може вона протиставити?
Ну, на даний час протиставити такі тактиці фактично немає чого. У Генерального штабу немає резервів. Там є резерви, але резерви зараз задіяні на Курському напрямку. Тому оця тактика обміну території на час, вона, на жаль, так існує. І частини не потрапляють ніякі оточення, вони відходять на нові позиції. Немає ніяких котлів, про які там люблять говорити росіяни. Немає там сотень полонених, там знищеної техніки. Все відбувається планово, але територію ми втрачаємо і втрачаємо зараз. Я би не сказав, що потужними темпами. Тобто там немає стратегічного прориву фронту, немає там, що фронт сипляться, як там деякі пропагандисти малюють. Є певні відступи, є, але такого, що прориву, його немає.
Михайле, відбулися вибори в Грузії, і правляча партія грала небезпідставно на почуттях образи на Захід, який не зміг надати належну підтримку Грузії. І в цьому, в нашому випадку, що б міг Захід зараз зробити замість розмов Ллойда Остіна про те, що Росія вже відвела літаки більше, ніж на 300 кілометрів, але насправді на це не схоже. Що би мав зробити цей колективний Захід? Чи він чекає чекає виборів президента Сполучених Штатів Америки?
Очевидно, в рік виборів завжди американцям не до зовнішніх проблем. Так було, є і буде. Якщо згадати історію, то Радянський Союз завжди планував якісь операції, якісь війни саме на цей рік, коли американський виборець, він зайнятий внутрішніми проблемами. І взагалі таке очікування від Заходу, воно так, знаєте, не дуже правильна політика, тому що за останні там 30 років Захід ніколи не мав ні однієї перемоги, скажімо, там Грузія 2008 рік, Афганістан, Ірак. Ну, можна дуже багато говорити про те, що там французи вийшли з Африки, там все це Лівія. Західна демократія, на жаль, останніми роками вона демонструє таку, знаєте, нездатність бути мировим гегемоном, і тому там тим же грузинам після війни 2008 року, ну, було б дуже, знаєте, так глупо надіятись на якийсь Захід, який їм допоможе в боротьбі з власним народом. Це грузини, вони самі, ну, якби не проти повернутися в часи Радянського Союзу, не проти продавати Боржомі і віна в Росію, не проти приймати російських ухилянтів і з цього мати зиск якийсь. Нічого не змінилося з часів Радянського Союзу, і вони просто не хочуть нічого міняти. Це не великий такий період реформ Саакашвілі. Ну, він ні до чого не привів, не примів до корінного зміну мислення грузин як такових.
Ну, я би тут з вами, можливо, не зовсім погодився, тому що історія все-таки грузинської державності, вона дуже глибока і багата. Але разом з тим, зараз геополітичне становище Грузії таке, що тут можна грати одночасно і на страхах людей, тому що російські війська стоять в безпосередній близькості до столиці Грузії Тбілісі, і можна грати на бідності людей, голоси фактично можна купувати їхні. Тому тут, напевно, інші фактори в Грузії мають місце. Ну, тут є і об'єктивні, і суб'єктивні моменти.
Ну, так, звісно, я ж свою власну точку зору викладаю. Очевидно, що вона може не співпадати з дійсністю, але коли там держава хоче повернути свої території, то вона їх повертає навіть через 30 років. Яскравий приклад цьому Азербайджан. Це була національна ідея повернення Карабаху, національна ідея повернення Абхазії або Південної Осетії в Грузії не було, і я думаю, що немає зараз. Тому щось говорити про те, що там росіяни раптом їх окупували або раптом прийшла до влади проросійські якісь елементи, я би не став. Азербайджан всі 30 років, починаючи з дитячого садочку, Карабах наш був і все. А в Грузії такого не було. Грузини, менталітет грузин зовсім інший.
Очевидно, що позиція Азербайджану підважена і посилена союзництвом з Туреччиною. В них ситуативний союз з тією ж Росією, економічний союз вони такі мають. І тому в цьому стані вони підійшли до моменту, коли змогли відвоювати Нагірний Карабах. Але от повертаючи все-таки до України, ну який вихід? Тому що сподіватися на Захід Україна не може. Вона розуміє, що домовлятися з цією Російською імперією, а я нагадую, сьогодні річниця 2 листопада, річниця Батуринської різанини, дуже символічна дата, тобто з Москвою домовлятися ми не можемо, і свої сили у нас вичерпуються. Очевидно, ну є закон про мобілізацію і так далі, але ми бачимо теж, як він працює. Який вихід з цієї ситуації України?
У мене немає готових рецептів. Я думаю, ні у кого немає. Україна заходить на друге коло столітньої давності. Та ж саме розколоте суспільство, та ж саме еліти політичні, які не розуміють, які зараз займаються не захистом держави, не набиттям карманів і все це таке інше. Я не знаю, який з цього може бути вихід. Це та ситуація, в якої суспільство, кожен сам повинен зробити якийсь вибір і далі йти за ним. Тому що події столітньої давності, вони вже поряд, ми їх бачимо. Але знову ж таки, той же Захід, який підтримував УНР, недостатньо, а потім взагалі кинув. Тому я не можу сказати, як Україні потрібно діяти тут, в таких умовах.
Зрозуміло, можливо, є рецепт, який все-таки політичне єднання, уряд національної єдності. Можливо, в політичній площині ці відповіді знаходяться.
Політичній площині може бути, але настільки атомізовано суспільство, що співпраці плідної між різними політичними силами я побачити не можу. Навіть на рівні регіональному, на рівні, я не говорю Києва, на рівні регіону, це таке протистояння, яке навіть не було до війни. Це, знаєте, не на життя, а на смерть. Я не можу так представити таку ситуацію, про які полярні політичні сили, вони зможуть співпрацювати разом, тому що занадто багато їх розділяє і занадто багато різних інтересів і зовсім, знаєте, деякі політичні сили взагалі, вони не державницькі і не варто очікувати, що вони будуть робити щось для захисту держави. Ви самі знаєте, наприклад, прикордоння Чернігівщини, прикордонні райони, де проросійські настрої все ж таки, незважаючи навіть на широкомасштабне вторгнення, вони досить потужні і мають підтримку через у частини населення.
Михайле, я зрозумів вашу думку. Наша передача виходить в першу чергу для українців Литви, для україномовної аудиторії, яка нас слухає в ефірі по всій країні. Тож Литва постійно надає підтримку Україні від початку широкомасштабної війни. Це і волонтерські програми, і конвої, які постійно на автомобілі їдуть в Україну з необхідною допомогою. Це і національні акції збору, де всі відомі громадські організації, відомі обличчя приєднуються до цих акцій і збирають на комплекти безпечного бійця. І Литва є, можливо, чи не основним, одним з основних адвокатів України в Європейському Союзі, в НАТО. Ну, я не знаю, чим ще може допомогти Литва, може, якісь побажання, звернення до аудиторії українців, вас особисто, як у військового експерта. Є ті слова, які ви хотіли б сказати?
Дуже дякую, по-перше, підтримку зі сторони балтійських країн. Ми в Україні знаємо про цю підтримку, ми її цінуємо. Це не тільки гуманітарні якісь речі, але й військові. Литва, там Латвія, Естонія, вони передали більшу частину свого озброєння і зараз передають, вони підтримують Україну. І це очевидно, тому що саме балтійські країни, вони знають, що таке російська окупація, що таке радянська окупація. Тому моя особиста величезна подяка. І я думаю, що підтримка навіть таких невеличких держав в порівнянні там з монстрами, вона дуже важлива. І після перемоги, думаю, буде можливий і військовий союз, який буде дуже важливим і для укріплення обороноздатності балтійських країн. Тому що українська армія буде мати і вже має потужний бойовий досвід, буде мати і потужну армію, яка може стати в нагоді і в незалежності, в обороноздатності балтійських країн.
Сказав в інтерв'ю «Українській хвилі» військовий експерт та воєнний історик Михайло Жирухов.
Українська хвиля на ЛРТ Класика.
Тисячі грузинів вийшли на вулиці Тбілісі, висловлюючи протест проти результату парламентських виборів в країні. Нагадаємо, на ній перемогла проросійська партія «Грузинська мрія». Опозиція назвала вибори нелегітимними. Чого чекати та як можуть розгортатися події далі? Про це ми поспілкувалися з нашим колегою, українським журналістом Ростиславом Мартинюком, який перебуває зараз в Тбілісі.
Отже, пане Ростиславе, дуже напружена ситуація є в Грузії, яка спочатку задекларувала свій європейський вибір, яка пройшла дуже болючі моменти своєї історії, напад Росії. Потім ми з грузинами пройшли спільні моменти, починаючи від першої російсько-грузинської війни, другої російсько-грузинської війни. Президент України Віктор Ющенко багато чим ризикував, коли приїхав на центральну площу Тбілісі, і таким чином багато хто говорив, що російські війська не зайшли в столицю Грузії. Тепер ці вибори відбуваються на тлі такої рекламної кампанії правлячої партії, яка побудована на страху, підкупі країною. Розвішені плакати, на яких зображена розбомблена Україна, її визначні пам'ятки. З якими відчуттями ви за цим всім спостерігаєте, які враження і до чого все йде?
Так, насправді напруга в Тбілісі відчувається, хоча, скажімо, як тепер модно казати, революційного вайбу немає зовсім. Тут йдеться про те, що зараз вся грузинська спільнота, грузинська громада, вона обурена безумовним фактом фальсифікації виборів, які вже доведені в різний спосіб. І зараз, умовно кажучи, після того, як і президентка Грузії Салема Зурабішвілі оголосила про те, що вибори є сфальсифікованими, йдеться про те, наскільки брутальним може бути партія влади, так звана, бо вона не є вже зараз партією влади, оскільки фактично нелегітимна, і наскільки вона ризикне запустити в неповному складі сам парламент грузинський, який тепер, звичайно, не зможе працювати як законодавчий орган, а хіба як представницький з дуже обмеженими функціями. Наразі ще невідомо, чи справді тверде рішення опозиційних партій, чотирьох опозиційних партій, які здобули перемогу, в тому числі прийшовши до парламенту, чи візьмуть вони свої мандати, оскільки були тверді заяви Європейського Союзу, окремих держав Європейського Союзу, про те, що вони не визнають ці вибори, вони є нелегітимними, і залишається невеличка можливість, що будуть все-таки оголошені перевибори, і в зв'язку з тим, що немає кваліфікованої більшості в парламенті для прийняття повноти законів, які потрібні, так і через підтверджені факти фальсифікації з боку, відповідно, грузинської мрії. Тому вчора я був присутній на акції протесту під парламентом, яка розпочалася десь в районі 6-ї години, тривала недовго, і десь уже по Тбілісі в годині 10-ї, на початку 11-ї вона була згорнута. Серед людей на площі перед парламентом переважала молодь. Реально люди 20-30-40 років, які ще в часи Саакашвілі, завдяки реформам, які був проведений президентом Саакашвілі, стали воістину європейцями, які, наприклад, розуміють англійську і не розуміють московської мови, які здобули часто густу освіту в Європі, які знають, що таке справжні європейські цінності, європейська перспектива. І їх не влаштовує, звичайно, статус країни як відстійника кульгавого московського імперіалізму, який тим більше перебуває зараз у варварській відкритій війні агресії проти незалежної держави Україна. Попутньо хочу сказати, що підтримка України з боку грузинського суспільства відчувається на кожному кроці, від приватного спілкування, закінчуючи політесом, який не є залежний від грузинської мрії. І можна сказати, що, звичайно, бракує суто і дипломатичних, і громадських впливів України на цю ситуацію, бо їх чекають тут підтримки всілякої, але ми розуміємо нашу ситуацію і те, що наразі це є більше побажанням, ніж реальні можливості України.
Ростиславе, освічена молодь – це прекрасно, але ми розуміємо, що освічена молодь і вартові ісламської революції можуть поряд існувати десятки років. Який варіант для Грузії тут можливий?
Все-таки Грузія, передусім, як це не прикро звучить, на сьогодні є по-своєму прагматична країна. Нам, люди, які, умовно кажучи, є діючими політиками, нагадують про те, що в 40 кілометрах від Тбілісі стоїть армійське угруповання окупаційне Російської Федерації, це горі, 40 кілометрів від Тбілісі. Друге, що починати революцію в час, коли 5 листопада будуть вибори в Сполучених Штатах Америки, і вони, безперечно, будуть новиною номер один у всьому світі, і в цей час грузинські обставини прямо скажемо, будуть мало кому цікаві. І третє, в принципі, фактор масового відтоку населення активного на еміграцію. Тут, в принципі, ситуація схожа із українською, незважаючи на те, що зараз Грузія не зазнає відкритої фази агресії з боку Москви. І тому тут, умовно кажучи, діє ще так званий прагматизм, коли нам повторюють в приватних бесідах грузинські політики про те, що це невеличка країна з невеличким населенням, яке зменшилось зараз до 2 мільйонів, з фатальними, скажімо, небезпеками військовими, такі не є якимись абстрактними, от буквальними, навіть для столиці, і обмеженими ресурсами для боротьби. Плюс є такі обережні, як би сказати, якщо не претензії, то побажання партнерам в Західній Європі більше уваги звертати на ситуацію в країні, яка чітко обрала курс на інтеграцію в Європейський Союз і є кандидатом на члени в Європейському Союзі. І поки що, крім окремих точкових, скажімо, санкцій, які спрямовані проти одного з найвідоміших там олігархів в Грузії, Бідзіни Іванішвілі та інших одіозних персон, ну, не спостерігається. Тому до певної міри грузини почувають себе в певному геополітичній пастці. В тилу у них недружня Туреччина, в тилу у них деморалізована і розшарпана Вірменія, Іран, який є союзником по вісі зла разом з Російською Федерацією, Китаєм і Кореєю. і країна, в якій 20% території окуповано Російською Федерацією. Тому це надзвичайно важко говорити про те, що в таких умовах ця країна має самотужки здолати ті виклики, які формувалися останні 10 років, коли фактично в різний спосіб спадок реформ Саакашвілі був відкликаний або підважений, послаблений. І тому це можна просто сказати, що ми маємо звернути увагу, як може поствійськова ситуація в країні, яка здобула великі успіхи в на ниві розвитку демократичних інституцій, як вони можуть бути згорнуті, повернуті до якоїсь, якщо не до висхідної точки, то до травматичної точки. Тому це, скоріше, приклад усім країнам Центральної Європи, що не є невідворотніми зміни в демократичних суспільствах, і справді потрібні потужні запобіжники для того, щоб їх зберігати.
Ви фактично випередили моє запитання стосовно відтоку активного населення, але як на цей відтік, скажімо так, впливає засилля російського капіталу, який з досвіду України є інвестицією в стагнацію? Вони інвестують в ті сфери нереальної економіки, наприклад, в телевізор, в клони Руського радіо, там, наприклад, як це було в Україні. Не вистачило часу, щоб вони інвестували мільярд Газпрому в спільний футбольний чемпіонат. Як це відбувається в Грузії, які ваші спостереження, що відбувається в економіці?
Звичайно, тут можна говорити про присутність так званого олігархічного капіталу, джерелом якого є бізнеси Бідзіни Іванишвілі і пов'язані афілійовані з ним структури. Якщо говорити про енергосектор, то так чи інакше тут справді є знов-таки і не прибрана залежність від російських енергоносіїв, які тепер можуть називатися азербайджанськими. І тут всі звертають увагу на те, що великою мірою економічної окупації в Грузії сприяє, ну скажімо, в останній рік усталена така форма взаємодії між Москвою і Баку. От азербайджансько-московський такий союз, який, в принципі, є не публічним, але виразно економічним, спрямованим на економічну агресію на Кавказі, він якраз стосується безпосередньо Грузії. Якщо говорити про фінансову сторону, то фінансова одиниця стабільна. В принципі, уряд непогано до цього часу комунікував з міжнародними фінансовими інституціями. І тут йдеться лише про те, що справді те, що ви сказали запитання. Стратегічних інвестицій не спостерігається. І більше, скажімо, там об'єктів інфраструктури, навіть в тій же столиці, вони пов'язуються далі з іменем тільки і тільки періоду Саакашвілі. І це, в принципі, звичайний підсумок політичної залежності від Москви, і він напряму відображається в економіці.
І, можливо, останнє запитання. Наш ефір відбувається 2 листопада, сьогодні символічна дата Батуринської різанини, ми згадуємо ті криваві події історичні. Уряд Іраклія Кобахідзе згадував царя, з яким пов'язана втрата грузинської незалежності. Вони його хотіли пошанувати, ну таким чином задобрити якось Москву. Скажіть, на ваш погляд, роль історичної пам'яті все-таки у збереженні Грузією європейського вибору з власної ідентичності і роль історичної пам'яті з нашого боку? Це унеможливить ту саму грузинізацію, так звану, України. І історична пам'ять допоможе Грузії зберегти свою незалежність від Москви?
Ну, справа в тому, що насправді історія грузинської державності сягає понад 1000 років, і династії монархічні, вони відомі з всіх підручників світових середньовіччя і нового часу. І хоча безпосередньо залежність Грузії від Москви, вона з'явилася в новому часі і, в принципі, паралельно з зникненням інституції Гетьманщини. Тобто, якщо Гетьманщина була поглинута, анексована Російською імперією в 1781 році, то, відповідно, в той же приблизно період був укладений так звані угоди, Георгіївський трактат, який проклав дорогу до анексії Грузії, принаймні Східної Грузії, з боку Російської імперії. Тут спостерігаються чіткі паралелі. Крім того, можна говорити про те, що і Грузія, і Україна є певним фронтиром шляхетної царської Європи, старої традиції, яка заснована на традиціях і античних, і римського права. І, відповідно, це і світоглядно, і інституційно завжди протистояло ординському простору, який представляла Москва і в Україні, і в Грузії. Якщо говорити про дату Батуринської різанини 2 листопада 1708 року, то, звичайно, в принципі, і тоді в Європі, в європейській пресі прозвучало якраз звинувачення Москви у абсолютно варварському ході військових операцій, коли вигублена була, по суті, все населення столиці Гетьманщини, що вже не траплялося з ранніх часів середньовіччя, то і в Грузії, відповідно, пам'ятають про криваві розправи московитів в час Кахетинського повстання. Хоча ми, коли от буквально працювали в Грузії цими днями і говорили з істориками, то навіть Кахетинське повстання 1800-х років вони називають грузинсько-московською війною, бо тривало це кілька років, загиблих було понад 1000 осіб. І можна сказати, що і Україна, і Грузія мають величезний досвід опору московському імперіалізму, саме військового опору і успішного опору, який давав змогу зберегти інституції, можливості відтворення державної незалежності, і ми відтворили державні незалежності теж паралельно. В 1917 році була створена Українська Народна Республіка, і відповідно була відтворена держава грузинська. В грузинській державі трошки подолили в 20-му сторіччі більше, вона приіснувала до 21-го року і навіть була представлена на мирній Паризькій конференції 21-го року. Україна в той час вже була зломлена і поділена між Польщею і большевіцькою Росією, але в будь-якому разі традиції співпраці, взаємопідтримки еліт українських політичних, вони існували в 20-му столітті на міграції. Коли, наприклад, після вбивства Симона Петлюри московським агентом Шварцбардом на похорон очільника Української Народної Республіки на еміграції в Парижі, у повному складі прийшов уряд Грузинської Республіки, який теж перебував на еміграції в Парижі. В структурах антибільшовицького блоку народів грузини і українці завжди посвітали провідні позиції, завжди висловлювали чітко і грамотно антикомуністичну, антимосковську політику нашої політичної міграції. Зрештою, відродження нове в 90-х роках наших держав воно супроводжувалося якраз відновленням тих інституцій, які були створені початку 20-го століття, принаймні вони були таким чином задекларовані. Тому від Батурина, від Георгіївського трактату, через 19 століття, коли паралельно Москва вдавалася до спроб московщення як України, так і самої Грузії, і до 20-го століття, коли разом українці і грузини боролися проти загроз, які виходили з недезінтегрованої Московської імперії. І сьогодні і перед Грузією тверезим політичним істеблішментом і українською нацією, українським політесом стоїть така проблематика пояснити західному світу, нашим союзникам ключовим в Атлантичному світі, про те, що Московська імперія має бути дезінтегрована і бути відкинута сама небезпека, яку випромінює будь-яка форма державної цілісності Московії. Вона має бути розподілена, на її території мають бути створені низка демократичних адекватних держав, які дотримуються міжнародних правил, і такий спосіб може запанувати в Європі, Центральній і Східній, стабільний тривалий мир.
Українська хвиля безмежно дякує нашому колезі панові Ростиславу Мартинюку і, можливо, пару слів побажань нашим слухачам, українцям у Литві і тим, хто нас слухає в Україні, в Грузії.
Я хочу побажати Литві і українській громаді в Литві віри в те, що українська, грузинська і справа всіх цивілізованих народів буде виконана, і в Європі запанує стабільний мир і після української перемоги, який буде навіки, тому що ми заслужили нормального, цивілізованого, мирного і прогресивного життя. Так що всім всього найкращого і справді готуємося. І відзначаємо дату трагічну, але разом з цим дуже мотивуючу нас. Це день падіння Батурина, який символізує про те, що ніякої домовленості з московським імперіалізмом бути не може, а українська нація і кожна європейська нація має бути готова до відсічі цьому давньому ворогу.
Зазначив український журналіст Ростислав Мартинюк, який вийшов на зв'язок з нашою студією із Тбілісі.
На цьому черговий випуск «Української хвилі» завершується. Сьогодні до ефіру його підготували та провели журналісти Олег та Олена Головатенки і звукорежисер Соната Ядявичення.
Почуємося з вами, друзі, як завжди, наступної суботи о 14:30. Також нагадаю, що українську хвилю можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt.